Mirëdita të nderuar dëgjues, ju flasim nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me mua Krenare Cubollin do t'jeni në 15 minuta të vijues, fillimisht ju njoh me kryetitujt. Lista serbe ende nuk ka qëndrim për marrëveshjen e demarkacionit. Banorët e Prishtinës numërojnë një varg problemesh me të cilat i përball kryeqyteti. Kazakistani lufton mjekrat dhe pantullonat e shkurtër për të ikur radikalizmit. Për detaje më të thellësishme, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Komiteti Olimpik Ndërkombëtar ka deklaruar më katër shkurt se nuk do t'i ftojë 15 atletë të tjerë rus, suspendimet e të cilëve janë larguar për lojrat olimpike dimërore që do të mbahen në Korenë Jugore. Atletët janë në mesin e 28 rusëve, të cilët kanë pasur ndalime të përjetshme për doping, mirëpo gjykata e arbitrazhit për sport ka vendosur t'i heqë këto ndalime. Sipas saj, nuk ka pasur të dhëna të mjaftueshme se atletët kanë përfituar nga sistemi i dopingut që është sponsoruar nga shteti në lojrat olimpike dimërore të vitit 2014. Që janë bajtur në Soqi. Komiteti Olimpik Rus, që tani më është i suspenduar, ka thënë se dëshiron të tërgoj 15 nga 28 atletët në Pyeongchang për të qenë pjesë atletëve olimpik nga Rusia në flamurin olimpik. Mirpo komiteti ka thënë përmes një deklarate se ka refuzuar kërkesën. Gara në lojrat olimpike zyrtarisht fillon më 7 shkurt, ndërsa ceremonia e hapjes do të mbahet më 9 shkurt. Prezidenti i Azerbajxhanit Ilham Aliyev ka ndryshuar datën e mbajtjes së zgjedhjeve prezidenciale për datën 11 prill, ndonse ato fillimisht ishte planifikuar të mbaheshin më 17 tetor, është njoftuar sot nga zyra e presidentit përmes një dekreti. Në këtë dekret thuhet se vendimi është marrë në pajtueshmëri me kodin kushtetues datës zgjedhore. Kushtetuta është ndryshuar në një referendum kontravers në shtator të vitit 2016. Këto ndryshime kanë lejuar që Aliyev të urdhërojë zgjedhje më të hershme në përputhje me amendamentet e kodit zgjedhor të prezantuara në 10 orë, për zgjedhjet e reja duhet të njoftohet për të paktën 60 ditë më parë. Nuk është bërë ditur pse Aliyev ka vendosur të ndryshojë datën e zgjedhjeve. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan është takuar sot me Papa Francesco nën masat e rrepta të sigurisë dhe me mira zyrtar policor në detyrë, po ashtu janë ndaluar edhe protestat në pjesën më të madhe në qendër të Romës. Të dy pritet të diskutojnë për Jeruzalemin dhe implikimet e vendimit të presidentit amerikan Donald Trump për ta njohur qytetin e shenjtë si kryeqytet të Izraelit. Zyra Erdoganit ka thënë përmes një deklarate se ata do të diskutojnë edhe për marrëdhëniet Turqi-Vatikan, Sirinë, krizën e refugjatëve, terrorizmin, ksenofobinë dhe islamofobinë. Vatikani mbështet një zgjidhje me dy shtete në konfliktin izraelito-palestinez. Zyrtarët afgan kanë thënë se 7 burra janë arrestuar në ndryshime se kanë qenë të përfshirë në rajje në një gruaje në një incident të publikuar në rrjetet sociale javën e kaluar. Të arrestuarit janë të afërm të viktimës, ka thënë një zëdhënës i provincës Takhar për shërbimin e Afganistanit të Radios Evropa e Lirë. Raja është raportuar të këndodhur në 10 orë në distriktin Shah Ab në veri lindje të provincës. Në video shihet një grua mbuluar me një burka të kaltër, e cila rahet brutalisht nga një turm burrash. Dëshmitarët kanë thënë se gruaja 22 vjeçare është ndëshkuar pas një urdhri të klerikëve lokal, të cilët e kishin cilësuar atë të fajshme për lidhje jashtëmartësore derisa burri i saj ishte në Iran. Këto përvoja nuk janë të pazakonshme në Afganistan. Një nga rastet më të përmendura ka qenë vrasja e dhunshme 27 vjeçares Farkunda Milikzate, e cila është rrahur për vdekje nga turma në Kabul, e cila është akuzuar rreshëm për djegje të kopjes së Kuranit. Vdekja e saj më 2016 kishte ngjallur protesta kombëtare dhe zemrim brenda shtetit. Ky ishte bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Qëndrimi i listës serbe lidhur me marrëveshjen për demarkacionin me Malin e Zi mbetet të shihet kur e njëjta të sillet në kuvendin e Kosovës për ratifikim, ka thënë Igor Simic, deputet i këtij subjekti politik. Sipas tij, kjo çështje nuk është në listën e prioriteteve, ndërkohë që në kulmin e prioriteteve është formimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Lista serbe ende nuk ka vendosur se cili do të jetë qëndrimi i deputetëve të saj në kuvendin e Kosovës, në rast se marrëveshja për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi sillet në legjislativ për të ratifikuar. Igor Simić, deputeti i listës serbe në kuvendin e Kosovës dhe zëdhënës i këtij subjekti, thot për Radio Evropa e Lirë se çështja e ratifikimit të kësaj marrëveshje nuk paraqet ndonjë prioritet për këtë subjekt politik parlamentar, i cili është pjesë e koalicionit qeverisës.
Pitanje demarkacije nije në vrhu prioritete kada govorimo o radu srpskih poslanika u Kosovskoj skupštini.
Nuk do të mund të jep jashtëqarime në këtë moment e lidhur me këtë çështje. Demarkacioni si çështje nuk është në kreun e prioriteteve kur bëhet fjalë për punën e deputetëve serb në kuvendin e Kosovës. Kur bëhet fjalë për obligimet të cilat Kosova i ka marrë në raport me bashkësinë ndërkombëtare, për ne prioritet është formimi i bashkësisë së komunave me shumicë serbe. Për demarkacionin ne nuk kemi biseduar as me partnerët e koalicionit në periudhën e kaluar, por e dim që brenda korpus si politik të përfaqësuesve shqiptar, jo vetëm ndërmjet opozitës dhe pushtetit, por edhe brenda vetë pushtetit ekzistojnë mendime të ndryshme, tha Simić. Ai ka shtuar se pavarësisht që për listën serbe formimi asociacionit apo bashkësisë së komunave me shumicë serbe është kulmi i prioriteteve të këtij subjekti, megjithatë nuk do ta ndërlidhë në asnjë mënyrë me çështjen e ratifikimit të marrëveshjes për demarkacionin me Malin e Zi dhe votat e këtij subjekti për ose kundër këtij ratifikimi.
Ne ćemo da trgujemo na taj način. I kada smo ušli u formiranje ove vlade, jasno smo izneli stav da nećemo ucenjivati bilo koga.
Nuk do të tregtojmë në atë mënyrë. Kur kemi hyrë në formimin e kësaj qeverie në mënyrë të qartë, e kemi paraqitur qendrimin se nuk do t'i bëjmë shantazh askujt. Do të luftojmë për interesat e serbëve, por nuk do ta shantazhojmë askënd. Formimi i bashkësisë së komunave serbe është obligim ndërkombëtar i Kosovës dhe ne jemi këtu që ta përkujtojmë këtë dhe të përpiqemi që kjo të vijë sa më shpejt në rendite. Nuk do të lejojmë që kjo të jetë pjesë e tregtimit, demarkacioni për bashkësinë e komunave serbe apo të ngjashme, theksoi Simić. Sipas tij, lista serbe do ta bëjë të qartë vendimin e saj lidhur me votimin për ose kundër ratifikimit të marrëveshjes për demarkacionin me Malin e Zi, atëherë kur kjo çështje do të futet në rend të ditës në kuvendin e Kosovës. Për ratifikimin e marrëveshjes së demarkacionit me Malin e Zi, e cila është marrëveshje ndërkombëtare për Kosovën, nevojiten 2/3 e votave të deputetëve të kuvendit të Kosovës, i cili ka 120 ulëse. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Prishtina nuk i përmbush standardet e një kryeqytetit të denj, kështu u shprehën të anketuarit për rubrikën e përjavshme Vox të Radios Evropa e Lirë, sipas së cilëve kryeqyteti është vend që ka shumë beturina, komunikacion të ngarkuar dhe ajër të ndotur. Me qytetarët ka biseduar gazetarja Arjana Kasapolli.
Kaosi urbanistik, mungesa e parkingjeve dhe trotuareve, ajri i ndotur, mbeturinat në kryeqytet janë disa nga pengesat e përditshme që paraqiten e u pengojnë të rinjve si banor të Prishtinës. Kështu than ata për rubrikën e përjavshme Vox të Radios Evropa e Lirë, duke potencuar faktin se vetë qytetarët janë ata që shumicën e fajit e mbajnë mbi supe. Edlira Plana, 22 vjeçare, e cila studion në Fakultetin Ekonomik në